Oronga tugenda mukusomesa wako ekigambo nsaba tuongee ekiseera kino mukusaba eri Mukama. Kwebaza nnyo nataye Mukama Katonda affe olw'ekigambo kyo ekijja gye tuli amakya ga leero kubanga okiteeseteese okutuliisa okutuzimba. Tuganyulwe mu kyo okubanga tunaabala ebibala ebinaasigalawo ne bibeera by'amaanyi era birungi nnyo ne beeyongera lubeerera okuzimba obwakabaka bwo mu butuukirivu mu mirembe ne mu ssanyu. Tugaggawaze eggulu mu butuukirivu mu mirembe n'essanyu, tube bagagga n'okukirawo mu Yesu Kristo nga tweyolesa ng'ebibya by'obwakatonda bwo mufe ng'ekkanisa. Tukusinza era tugulumiza nga tuwangula amaanyi ga Sitaani gonna agandigezezaako okubba ekigambo kya Mukama. Tugaziyiza mu linnya lya Yesu Kristo era tugagaana mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'okusomesa waakwaffe amakya ga leero guli Yesu Kristo kye kitangaala ky'ensi. Yesu Kristo kye kitangaala ky'ensi. Tuli mu Yokaana sura y'omunaana okuva ku linnya olusooka okutuusa ku lw'abiri mu omwenda. Olukalo lwa Afrika lwalwa nga luyitibwa olukalo olw'ekizikiza, the dark continent. Sikyo ndowooza olw'obutamanya ku kyayitibwanga ekitangaala ky'enjiri eyaleetwa abazungu awamu n'okuyigirizibwa okusoma n'okuwandiika ebyenjigiriza kwegamba n'enkulaakulana ezaabivaamu. Ekyakabi ate ezaalimu n'ebyobufuzi awamu n'empisa ebitaali byenfaananyirizo nnungi eri engeri z'ekitangaala nga bwe tumanyi, kubanga bituleetedde okweyongera mu mpitambi z'ekizikiza eky'amaanyi g'ekizikiza agw'oyo amanyiddwa nga Katonda w'ensi eno. Olwo ne wekenneenyeza ddala nti bwe guba bwe gutyo ddala, enkalo z'ensi zonna, oba Afrika, oba Amerika, oba India, oba Asia, oba Australia, gonna gabanga amatwale g'ekizikiza so si Afrika yokka. Sikyo era kye kireetera Yesu Kristo okuba ekitangaala ky'ensi nga bwe yeeyanjulira abaali mu yeekaalu mu biro by'embaga y'ensiisira nga bwe twatandika okulaba ssabbiiti eziwedde ebbiri. Wabula ate mu Yesu Kristo obwenkanya n'ekisa we zisinkana mu ngeri eyeewuunyisa olw'obwakatonda bwe obuyinzisa byonna, kye kitulabisa obukyayi obuyitirivu ate n'okwagala okusukkulumu ku musaalaba nga Yesu Kristo akaaba, "Katonda wange, Katonda wange, lwaki ondekeredde?" Kyokka ng'amaze okugamba nti, "Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola." Olwo obutuukirivu bwonna nga busisinkana n'obutali butuukirivu bwonna ne bubusaanyaawo, ng'ekitangaala bwe kisinkana n'ekizikiza ne kikisaanyaawo, nga okwo kwe kubikkulirwa nze kwe nfuna mu bitutegeererwa ne bitusomesebwa leero mu ebyo Yokaana omutume mweyongera otulaga Yesu Kristo okuba omwana wa Katonda era mu kimanya tube n'obulamu obutaggwaawo. Nsaba tujjukire mu Yokaana essuula esooka, sirooza nti wala nnyo musobola okukyukayo, ennyiriri zino okuva ku lw'okuna okutuusa ku lw'omwenda, ng'omusana tukitwala okuba kye kimu n'ekitangaala okuba nti bitegeeza kye kimu, zigamba kuva mu lunyo lw'okuna Yokaana essuula esooka nti mu ye mwe mwali obulamu era obulamu buno ne buba ekitangaala eri abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza naye ekizikiza tichagu yinza. Ni wala biko omuntu nga itu wa Yokana, Katonda gwe yatuma eyajja okutegeeza abantu ebifa ku musana. Bonna bakkirize nga bayita mu ye. Yokana si yali omusana, oba Yokana si yali ekitangaala. Wabula ye yatumwa ategeeze eby'ekitangaala. Kristo yali ekitangaala, omusana oba ekitangaala ekyamazima okujja mu nsi okwakira buli omu. Kama yebazibwe. Bwe tusoma ennyiriri ekkumi n'emu ezisooka mu ssuula yaffe gye tulaba leero ey'omunaana, tulaba akatego Abayudaaya, Abafalisaayo n'abawandiisi n'Abasadusaayo ke baagezaako okutega Mukama akeekwasaganya ku ebyo bye njogedde waggulu. Someyoko. Awo Yesu n'alaga ku lusozi olwa Zeyituuni. Ku makya ennyo n'akomawo mu yeekaalu, abantu bonna ne bajja gy'ali n'atuula n'abayigiriza. Awo abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo ne baleeta omukazi gwe baakwata ng'ayenda. Ne bamuteeka wansi mu maaso g'ekibiina. Ne bagamba Yesu nti, "Omuyigiriza, omukazi ono akwatibbwa ng'ayenda. Amateeka Musa ge yatulagira gagamba kubakuba mayinja abali ng'ono. Noolwekyo gw'ogamba otya ku nsonga eyo?" Yokana annyonnyola ekyo baakyogera nga bamugezesa, bafune kye banaasinziirako okumuwawaabira. Naye Yesu n'akutama n'awandiika ku ttaka n'olunwe. Bwe beeyongera okumubuuza n'akutaamulukuka n'ayimuka n'agamba nti, "Mummwe atayonoonangako y'aba asooka okumukuba ejjinja." N'addamu n'akutama era n'awandiika ku ttaka n'olunwe. Bwe baawulira ebyo ne beesebuukulula kinnoomu, abasinga obukulu nga be basoose, okutuusa Yesu n'omukazi we baasigalawo bokka mu maaso g'ekibiina. Awo Yesu n'akutaamulukuka ate n'abuuza omukazi nti, "Abakwawaabira baluwa?" Omukazi n'amuddamu nti, "Mukama wange, tewali n'omu." Yesu n'amugamba nti, "Nange sikusalira musango okusinga. Genda naye toddangayo kwonoona." Kama yebazwe. Mugezaako okuleeta embeera y'ekizikiza eri omukazi eyali akwatiddwa, Abafalisaayo n'abanyonnyozi b'amateeka baali bayolesa ate ekizikiza ky'emitima gyabwe, kubanga baali baagala okumutta ate bakwase ne Yesu naye attibwe. Teebereza omutima omukakanyavu, omukyawu, kwegamba omubinga osobola okinnyonnyola ng'ogwo gwe baalina. Tebaatebereza oba omuwala anaaba mulamu, oba abadde alina okuba bbaawe anaafaayo, kwegamba tebaabifaako. Mukiraba. Ate ng'ebyo byonna baali babikozesa nga bakozesa amateeka. Mukiteebereze nti nga n'amateeka nago baali baagala gafuula amaki amabi. Era Yesu nga we gwalinga entakera yagabasinza, kubanga yabalaga obutuukirivu bwago nti amateeka galina okukozesebwa, naye galina kukozesebwa mu bwenkanya na mazima. Nti oba Abaleevi esule ya 2 olunyiro lw'ekkumi awamu n'ekyamateeka olw'okubiri Deuteronomy 22:22 zaali zigamba nti n'omuntu anayendanga ku mukazi w'omusajja omulala, anayendanga ku mukazi wa muliraanwa we omwenzi omusajja n'omwenzi omukazi tebalemenga kuttibwa. Mukiraba tebasinziirako. Kyokka ate ky'amateeka olw'okubiri Deuteronomy essuula 13 9 awamu n'essuula 17 9 zaali ziragira omukono gw'oyo ajulira atalina kibinga ekyo mu ye gwe gwalina okusooka okusala omusango gw'okutta abo abaali mu nsobi eyo. Mukiraba? Mukitegeera bulungi? Olwo ne balumirizibwa bokka na bokka. Sijukira nti ekigambo kya Mukama kiso kyogi kisensera musomi okutuusa ddala ddala kugumba ne kijjayo n'okufumiitiriza kwonna n'okulowooza. Era nkimanyi awo kyekyakola omulimu gwakyo mu basajja bano. Ne balumirizibwa bokka na bokka. Yesu teyabatunuulira na liiso jjoji ng'abagamba nti kummwe atannaba kubaako ky'akoze mu mbeera ng'eno yabaakola ki? Yabasokoka yaddayo n'akutama ng'amaze kibategeeza. Ekigambo ne kikola ogwago. Sikyo olwo ne balagirwa ddala nti baali bayanikiddwa. Enyiriri zino okuva ku Romusanvu onyiru esule y'omusanvu onyiru atano musatu okutuusa ku 8:11 zikyawakanyizibwa oba zaali zaawandiikibwa ddala kubanga bagamba nti mu biwandiiko ebyasooka nga bateekateeka Bayibuli tezaalingamu. Naye ekyo si kyekikuba essira lyaffe nga tuwa ebyo byonna bye tuyigirizwa mu kigambo kya Mukama. Sikyo kye tulina okutwala nti kituweereddwa nkiyigamu ki, nkiganyulwamu ki, nkikozesa ntya. Mukama yeebazibwe. Ne tulaba nti era mu byo byalaga ekifaananyi eky'obumanyi bwa Yesu, ne biraga ekifaananyi ky'ekisa kya Yesu, ne kiraga amaanyi n'obuyinza bwe yalina okumanya emitima gy'abasajja bano n'okumanya nti wadde baali bayinzizza nga bwe baali bagezezzaako lumu nga bagezaako omutega akatego k'okusasula dinaali eri Kayisaali omusolo, mujjukira era yali akyalina amaanyi n'amagezi agabasukkuluma okubalaga obutuufu bwe bugwanidde okuba mu buli mbeera. Mukama yeebazibwe. Era bwe baabuka nga balemereddwa okumwolesa nga atakwata mateeka ga Musa oba ng'omuyigiriza atalina kisa era omumenyi w'amateeka g'Abaruumi, tulaba nti Yesu ayongera okukubiriza omukazi obutayonoona nate lwakuba yali akitegeerera ddala nti embeera gy'abaddemu alinga asimatuse ku nsanga Abaganda bwe balugera nti yali ng'omufu azuukidde. Sikyo mu kumusuula mu kibiina mu lujjudde nkiwa nti abasajja abo baali bazze n'amayinja gaabwe ku redi. Sikyo mu luzungu nga trigger zikoze ki? Zinywezezza. Bamanyi nti ono kasita tumala omutta tugenda kugamba nti omuyigiriza yagambye tumutte. Mulaba omuyigiriza wammwe atalina kisa? Mulaba omuyigiriza wammwe wa Abaruumi omusajja ono yatugambye okumutta? Tasaanidde kusingwa musango, mukiraba kye baali bateekateeka. Naye ebyo byonna nga kati bijjiddwawo bizze ku bbali. Kati tunuulira obulamu bw'omukyalo nti kati asimatuse ku nsa azuukidde mu bafu kwegamba kubanga yali alinda jjinja lisooka. Ate nga teebereza osanga ne mwabo abaali bamuleese eri Yesu mwali omu ku basajja eyali akoze ki gwe baali bakute, naye lwakuba baali tebamuleese. Sikyo osanga naye yali azze n'ejjinja lye aggyewo evidence. Sikyo naye azamu omukyalo omukazi omukazi ono amaanyi nti nange sikusalira musango genda naye toddangayo kwonoona nkiraba mukyo nti osanga olunyiriri oluddako era mwe tujja omulama gwaffe ogwaleero olw'ekkumi n'ebbiri bwali bubaka bukulu nnyo gyali ono omukyala bwe lutulusoma lugamba nti awo Yesu n'ayongera okwogera n'ekibiina n'agamba nti nze musana gw'ensi angoberera taatambulirenga mu kizikiza wabula anaabeeranga n'omusana ogw'obulamu kama yebazibwe nti bw'anaatwala ekyo ky'amulagira n'asiima essuubi omuyigiriza lyamuwadde ery'obulamu obujja ery'okuba nti bw'anaagoberera ebyo byamuyigiriza kijja muleetera okuba n'essanyu kijja muleetera okuba n'obulamu obulungi wadde ayinza okuba n'obuswavu gy'agenda okweyongera okudda mu bulamu bwe obanga tebeereza nti n'obufumbo bwe kubanga bw'abanga teyali ddala mufumbo yali ateekateekwa kufumbirwa kuwasibwa wekibeera ekituufu si kyo kyekyali kimwetaaza okuba nti yali mukazi musajja mukazi w'omusajja mulala si kyo n'olwekyo teebereza nti n'obufumbo obwo bwali busaanyizibbwawo mukiraba naye ng'amugamba nti ebyo byonna si by'olina okutunuulira enzikiza eyo yonna embeera eyo yonna ey'ekizikiza si gy'olina okussaako essira nti nze kitangaala eky'ensi nti wongoberera n'otatambulira mu kizikiza onoobeeranga n'omusana oba n'ekitangaala eky'obulamu mukama yeebazibwe nga bwe twamanya nti kyali mu nkwasaganya y'emikolo gy'okukuma amataala mu yeekaalu tetujja okulaba mikolo wa we yayimirira okuba nti yakyogerera yali mu yeekaalu Yesu mu kubeeyanjulira gye bali kwali kutuukirizibwa kw'ebyawandiikibwa mu ndagaano enkadde ku ye okuba ekitangaala ky'ensi era ye Masiya okuba ekitangaala kya Isirayiri we tusoma mu Isaaya 42:6 Isaaya 42:6 awamu ne Isaaya 49 9 awamu ne Isaaya 6:19 kutuusa ku 22 zesigenda kubikkula kusoma era nsaba muzibikkule kyenva mbasabanga okujja ne bemusoma oba ne bemuwandiisa bemufunamu mukuyigirizwa era nga bwe twasomye mu Yokaana essuula esooka kuva ku nnyo olw'okuna kutuusa ku lw'omwenda wagguluko mu ntandikwa nti yali abeeyanjulira ddala kikyali bakitegeere si kyo Yokaana omubatiza yali afubye okikola ne Yesu Kristo nga bwe twalaba mu ssuula ey'okutaano Abafalisaayo bwe baali bagezaako omukaza n'abagamba nti seejulira nzekka yali azzeemu n'akifuba okukibanyonnyola entakira ng'afuba naye nga ku luno kwe kwewaayo kwa Mukama okuggyayo nze ndi ekitangaala ky'ensi nga ye nze ndi ekyokubiri tulaba mu njiri ya Yokaana ekikulu ennyo kye tulina okuggyamu ekinyusi ky'omulamwa gw'enjiri yonna kwe byetugenda okufuna omusanvu Yokaana mwagenda okufuba otulagira ekifaananyi kya Yesu Kristo okuba Katonda ddala era omwana wa Katonda mu mbala y'obuntu kama yeebazibwe kye tutalina kunyoomoola kubanga ekinyusi kyakyo kye kituleetera okuba n'obulamu obutagwawo weewaawo naye ng'ekikulu wano kiri nti Ekitangala kirina kulabwa. Sicho. Bwe kitalabwa tekibaawo. Sicho. Era kirina kutambulirwamu okusobola okugasa. Oro Yesu bonna bonna era fenna fenna abalina okumulaba mu kifaananyi ekyo ekyekitangaala mwe tulina okuba n'obulamu mu ye nga tukirabye era ne tukitambuliramu. Nkiwa olunyiro kyeva lukwasaganya obulungi ne Zabbuli 119. Zabbuli 119 olunyiriri olw'ekikumi mu ttaano. Nti ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Kubanga tumanyi bulungi nti Yesu Kristo kye kigambo kya Katonda. Sikyo? N'olwekyo kati ffe nzikiriza tulina obumanyi obutumanyisa okutegeera kati obulungi nti bwe twogera ku kigambo tuba tutegeeza Yesu. N'olwekyo bwe twogera ku birala byonna bw'atugamba nti ye mmere tuba tumanyi nti ekigambo ye mmere. Kati bwe tumanya nti ye kitangaala tuba tumanyi nti kigambo kye kitangaala. Mukama yeebazibwe. Kati nkiwa nti tukikakasa bulungi n'ebirala byonna bye tuneeyongera okulaba kubanga gwe mulamwa. Yera ensonga lwaki tulaba nti tewandibadde ensonga lwaki we twetegereza tuddeyo katono. Bwe twetegereza mu ssuula y'omusanvu gy'ekomekkerezebwa nti mu lunyiriri olw'ataano mu ssatu nga Yesu Kristo amaze okuwulira abatakkiriza b'abakulembeze b'Abayudaaya kiddala kye yali ne balemererwa okukitegeera. Bonna ne baabuka ng'ate abamu mu kibiina baali bamaze okukkiriza nti ye Masiya Kristo. Mukitegeera bo badde eka. Naye Yesu Kristo yaagenda ku lusozi lwe Zeyituuni. Gye tumanyi nti yasulangayo mu ntabagana ne Katonda Kitaffe. Sikyo? Era lukeera takola kirala kyonna ayongera kukola ki kusomesa. Mukiraba. Yensonga lwaki obuweereza bwonna obugezaako okuggyayo ekifaananyi ky'obwa Katonda ekituufu bulina kuba ku musingi gw'okusomesebwa n'okusomesa. Gwe musingi gwe tugwanidde nti bwe mba nga sirina kye njize olwo sirina kye nfunye. Mukitegeera bulungi nti bwe mba nga sirina kye njize olwo sirina kye nfunye. Bwe mba nga ndi wakufuna okuva eri Mukama. Mukama yeebazibwe. Ge mazima amatuufu n'okamba kakasi. Weewaawo. N'olwekyo tuddeyo. Nti we tulabira obuzibe bw'amaaso g'abafalisaayo ng'omutume Pawulo bwe yagamba mu bbaluwa ye eri Abakolinso. Esooka. Esuula esooka n'esuula ey'okubiri. Muyinza zisomeddako. Bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka. Esuula esooka n'esuula ey'okubiri. Nti abafalisaayo ddala baali baazibwa amaaso kitaabwe baleme okulaba ekitangaala. Kama yeebazibwe. Kyannaku naye nga kibeera eri abo bonna abeewaddeyo okuzibwa amaaso. Nti n'obaleetera tooki n'ogibamulisiza ddala ku maaso naye ng'oli asazeewo okugaziba bw'ati tasobola kulaba kitangaala kyayo. Sikyo? Kubanga aba asazeewo okugaziba. Sikyo? Naye ng'ekitangaala ogamba tekimuba mu maaso ddala. Kibeerawo. Kye kitangaala ky'ekigambo kye tufuna. Nti ne bwe kinaasomesebwanga entakira naye nga waliwo asazeewo oba eyeewaddeyo okusigala mu buzibe bw'amaaso. Yokaana ne waanajja, Yokaana omubatiza ne waanajja n'agezaako okubalaga nti wuuno waali mumulabe mumugoberere. Y'ekitangaala ne waanajja n'agezaako kubeesimba mu maaso tewali ku bo abajja okukiraba. Sikyo? Tewali ku ffenna anachiraba. Okujja konga tugambe nti amaaso gange geetaaga okuzibulwa. Eno embeera gye mpitamu, ensonga ze mpitamu, ezindetera okuba mu kizikiza. Wa we neetaaga okufuna ekitangaala kya Mukama mu zo nsobole okumulaba. Wa we neetaaga okufuna ekitangaala kya Mukama mu zo nsobole okumulaba. Oba kuyigganyizibwa, oba kugezesebwa, oba kulumirwa, oba bunafu, oba bwavu, oba bulwadde. Wa mu byo ekitangaala kya Mukama we tusobola okukiraba mu kumanyisibwa ku ye, olwo ne tusobola omukkirizaamu, ne tusobola okuba n'obulamu obutagwawo. Naye owesuulirayo ogwa nnagamba n'ogamba nti ensi eno nzibu, ensi eno nzibu, Katonda si mwesigwa, Katonda si mwenkanya, n'otambula n'ogamba nze eno oba ŋŋenda n'okubba oba ŋŋenda kukola bwe nti, kwe gamba ebintu ng'ebyo oba otutte bulimba bw'oyo aba akola ki? Aziba amaaso go. Mukiraba bulungi. Bw'odda mu kweyinika mu buyinike, bw'odda mu kwesibira mu kakuukuulo akako, n'ogamba nti nze baabo waabwe, nze atalina, nze atamanyi, n'aba ntya, okiraba n'otagamba nti wa we neetaaga okumanya amazima ga Mukama, wa ekigambo kya Mukama we kyetaaga okunzijira, mulabe mutegeere nsobole okutambulira mu kitangaala, olombe n'obulamu. Kubanga agambye mu ssuula ey'omunaana olunyo lw'ekkumi n'ebbiri nti nze musana gw'ensi, angoberera taatambulirenga mu kizikiza, wabula anaabeeranga n'omusana ogw'obulamu. Nti onoogoberera ekigambo, onoogoberera Yesu, onootambuliranga mu kitangaala ekyo ekitangaala ky'obulamu, eky'omusana gw'obulamu. Ffenna twetaaga obulamu, si kyo? Nabagambako wano nti n'abalalu beetaaga obulamu. Omulabye ng'emmotoka yagala mutomera, naye yeetaaga obulamu, si kyo? N'olwekyo tukyetegereze ekyo, tukyetegereze bulungi. Bwe tusoma mu ssuula yaffe ey'omunaana gye tuli, okuva ku lunyo lw'ekkumi n'essatu okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana, zigamba Abafalisaayo mu buzibe bwabwe ne bamugamba nti, weeyogerako naye by'oyogera bya bulimba. Yesu n'abaddamu nti, newaakubadde neeyogerako, bye njogera bituufu, kubanga mmanyi gye nava ne gye ndaga, naye mmwe temumanyi gye nva wadde gye ndaga. Mmwe musala omusango ng'abantu obuntu, nze siriiko gwe nsalira musango. Naye singa mbadde nsala omusango, ensala yange ya mazima, kubanga siri nzekka, naye ndi ne Kitange eyantuma. Amateeka gammwe gagamba nti singa abajulirwa babiri bakikkiriziganya ku kintu, obujulirwa bwabwe buba bwa mazima. Kale nze neeyogerako era n'oyo eyantuma ategeeza ebyange. Awo ne bamubuuza era muzibe bw'amaaso, Kitaawo ali ludda wa? Yesu n'abaddamu nti, nze temuntegeera ne Kitange temumutegeera. Singa muntegeera ne Kitange mwandimutegedde. Mwe tulabira mu bimpimpi mu nnyiriri ezo nti Yesu Kristo yali yeemanyi bulungi, ng'ate tebamumanyi, ate nga tebasobola nakukola ki? Namumanya. Sikyo, n'ekirala yali abeeyanjulidde ng'omubaka, muyite ambasada oba emisare, ateetaaga kujja namujulira mulala. Wadde mu ssuula ey'okutaano yali amaze okubamenyera abo bonna abaali bamujulira, kyali te bambasada bwe bajja bajja na biwandiiko bibawandiikwako, si kyo? Ebiraga obuyinza bwabwe okuba nti bayimiriddewo ku lw'ensi ebatumye. Tebajja na balala kubayimirira ku maaso ga pulezidenti oba omukulembeze w'ensi gye bagenze, si kyo? Ne Yesu Kristo yali azze n'ekigambo n'akibategeeza, ng'ebyamuwandiikwako byonna byazze abannyonnyola nti bino bye byampandiikwako, si kyo? Kakana ayimiridde bwetengeredde nti nze nemanyi. Chokate na antumi amanyi. Chechinyimirizawo mu buyinza bwe okusala omusango nga ye bwe yandisaze. Kama yebazibwe. Mukiraba bulungi. Era chechimweyongeza okubalabula. Okusala kw'omusango gwabwe bwe batamumanye n'oyo amutumye okusobola okuva mu kibi ekyekizikiza. Bwe tusoma mu nnyiriri okuva ku lw'19 okutuusa ku lw'29 nga tumaliriza. Nti awo ne bamubuuza nti kitaawe ali ludda wa? Yesu n'abaddamu nti nze temuntegeera ne kitange temuntegeera. Singa mumuntegeera ne kitange mwandimutegedde. Ebigambo ebyo Yesu yabyogerera mu kifo omuteekateekwa ebirabo bwe yali ng'ayigiriza mu yeekaalu. Naye ne wataba amukwata kubanga ekiseera kye kyali tekinnatuuka. Awo Yesu ne yeeyongera n'abagamba nti, nze ŋŋenda, mulinnoonya, naye mulifiira ddala mu bibi byammwe, kubanga gye ŋŋenda mmwe temuyinza kujjayo. Awo Abayudaaya ne bagamba nti agenda kwetta. Kyava agamba nti nze gye ŋŋenda mmwe temuyinza kujjayo. Yesu n'abagamba nti mmwe muli ba ku nsi ddala era nga mulaba nti ddala. Endowooza zaabwe zaali za ku nsi, zaali za wansi ddala. Ti mmwe muli ba ku nsi ddala naye nze ndi wa mu ggulu. Mmwe muli ba ku nsi kuno nze siri wa ku nsi kuno. Kyenvudde mbagamba nti mulifiira mu bibi byammwe. Kubanga bwe mutakkiriza nti nze wuuyo omwana wa Katonda mulifiira mu bibi byammwe. Nga kyabannyonnyola mu musomo guno gwe yali abawa era kyatunnyonnyola nti bwe tutakikkirize nti ye kitangaala nti nze wuuyo ku mulamwa gwaffe ogwa leero omwana wa Katonda olwo tujja kweyongera ate okufiirira ddala mu bibi byaffe. Yengeri yemu gye yali agambye omukyala yali akwatiddwa Lubona nti genda sikusalira musango naye toddangayo kwonoona. Aleme kola ki? Kufiira mu bibi bye. Bo ne bamubuuza mu nnyo lwabiri mu ttaano nti gwani? Yesu n'abaddamu nti lwaki mbategeeza? Nina bingi eby'okuboogerako n'okubasalira omusango okubasinga, kyokka eyantuma ye wa mazima. Era ebyo bye nnawulira okuva gy'ali nze bye ntegeeza ensi. Mukiraba nti abakuba mu kaseera ako n'obusobozi, tugambe nti samoni ye ebakuba ya ssaawa bbiri mu kiseera ekyo yandibajjiddeyo buli omu ku bo ekyali kimusalirwa omusango okubalaga nti mazima ddala baali bagenda ddala kuzikirira we batamukkiririzaamu. Si kyo naye era ng'obufunze bw'obudde obugererwa Mukama nga bwe tulina leero agamba mu lunyo lwabiri mu musanvu nti kyokka tebaategeera kitaawe gw'ayogerako nti teyafaayo nnyo kubannyonnyola na kubasalira musango ogwo mu kiseera ekyo. Era awo Yesu n'abagamba nti naye we mulimala okuwanika omwana w'omuntu olwo ne mulyoka mutegeera nti nze wuuyo era siriiko kye nkola ku bwange naye njogera ebyo kitange bye yanjigiriza. Era oyo eyantuma ali nange tandekanga bw'omu kubanga bulijjo nkola by'ayagala. Mukama yebazibwe. Nebaza nnyo Mukama Omwoyo Omutukuvu nti akitujjira ddala mu kifaananyi kye twagiddeko ddala ennyanjula y'obuweereza bwa leero nga tulaba Yesu Kristo ku musaalaba yeeweereddeyo ddala okugoberera amateeka ga Mukama gy'ali okutuukiriza obutuukirivu bwonna obwali bwetaagisibwa obw'okulokola ensi. Mukama yeebazibwe era gye bukomekerezwa mu buweereza buno nti nga amaze okubutuukiriza olwo ddala anaakitunuulira n'atunuulira omusaalaba n'atalabako Yesu mu kwagala kwe n'atalabako Yesu mu kisa kya Mukama mu maanyi ga Katonda amayitirivu olwo taliba na kyakola ki? Kimuddiriramu kirala. Weewaawo Chetuva tuchiraba nga tumaliriza nti. Yesu, weyakola angebe vyo na chitaweve ya mtu maokola, okutusa okutufirira. Kwari kwewe ilayo dala. Nafe, abagoberezibe, wetuefa ananyiriza ye, nga tukolabyo nabi atulagira mchigambo che. Mwetugwani dokta mbuliranga abali mchitangala. Oronafe, wetuva abana be chitangala. Mkama yebazwe. Mkama yebazwe. Tusabe, atuva machagale. Staff omwaga tukweba zore chigambo cho echize jetuli amachagale ero. Tukweba zanto oli mwesimbu. Era mwesi gwanyo okuchirabira okuchituukiriza nte guru nensi newe bilivao kigambo kyo kiri tuukirira kikome kubulisa kinomu kuffe ayi mkama bachiwuliriza kitukyusa ayi mkama kitujje mu ntizikiza kituzze mu kitangala kitujje mu kufayi mkama kituzze mu bulamu ayi mkama kituloko layi kabaka wabakabaka kitweyongeze okuba abali nokwagala nobuyigirizwa Mukama Katonda wa fomrunji wegulumize maseka tiga fengo utisasira macha mtuntu. Akaunge zinechiro ngotu wanguza entakira. Kuwange chiti wanetendo vyo nae gwe kabi gwani derabi sani. Demireme ne mireme. Amina.